Sidst vi var samlet, der havde vi Romerbrevet, tror jeg. Og er der nogen ting i Romerbrevet, som I har, sådan har undret jer over i de her mange måneder, og ikke har fået spurgt nogen om? Det er et af de vigtigste bøger i Bibelen. Og det er de alle sammen, men den har haft meget, meget vigtig for at slå fast vores tro på en frelse, som vi ikke fortjener, men som er givet af Gud. Godt, hvis ikke der er nogen specifikke spørgsmål, specielt fra 9 til 11, kapitel 9 til 11, så løber vi hurtigt videre. Så det er godt. Så i aften, der skal vi så have Matthæus evangeliet. Og I skulle have foran jer, så den oversigtsarket. Og lige før vi går til den, så er der også en, for nogle af sæderne, eller de fleste sæder, sådan et orange ark, som giver kadencen, om Gud vil, de næste måneder med, hvad vi prøver at nå. Det jeg håber på at nå inden sommerferien, det er at nå frem til at have gennemført alle Paulus' brev, men vi når ikke 2. Timotheus, så det må vi tage på den anden side af sommerferien. Men det er så tilbage til Paulus, fortrinsvis, og hans fængselsbreve, og så tager vi, og så selvfølgelig, når han bliver løsladt, tror vi, er fængslet, hvor han skriver så 1. Timotheus og Titus' brev. Fokus er mod øst, ikke mod vest, ikke mod Spanien, hvor vi efterlod ham i Romerbrevet, men nu, sikkert fordi der er gået et par år i fængsel i Rom, så fokuserer han mod øst. Skyerne er jo ved at trække sammen. Husk på, kejseren, som han skulle have sin dom afsagt af, var Nero, som også blev ham, som eksekverede hans endelige dom, dødsdom. Så, men det skæmmer vi, det er så Paulus. Men i dag, der har vi så et af vores store evangelier, og det er så Matthæus evangeliet. Jeg vil gerne læse fra Matthæus 5, måske nogle af de mest kendte ord i Bibelen, ikke de mest kendte, men nogle af de mest kendte ord i Bibelen, og det er så saligprisningerne, som vi lige har sunget. Matthæus evangeliet kapitel 5, jeg vil gerne læse fra vers 1. Da Jesus så skarne, gik han op på bjerget og satte sig. Og hans disciple kom hen til ham, og han tog til orde og lærte dem. Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, fordi de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene, således har man også forfulgt profeterne før jer. Skal vi bede sammen. Vidunderlige frelser, vi takker dig for også bjergprædiken. Tak, at du satte dig ned med dine discipler omkring dig, men også skarne var der og lyttede til dig. Tak, at det her budskab, som du talte om, og som du selv levede, har været med til at forvandle verden dengang, og er blevet ved med at forvandle verden. Vi takker dig, hvor som helst i verden, at evangeliet om Jesus er gået hen. Der er mennesker blevet opbygget. Svage er blevet beskyttet. Sårbare mennesker er blevet taget sig af her. Og takker dig, at der er kommet retfærdighed og værdighed over syndere, og der er håb for fortabte. Herre, dette budskab kan vi ikke leve uden. Og vi takker dig for Matthæus evangeliet, og tak for det budskab, du har til os igennem det. Amen. Det er jo skønt med at tage en af evangelierne. Jeg sagde, Romerbrevet var et af de vigtigste bøger. Der er de fire evangelier også nogle af de vigtigste bøger overhovedet, der er blevet skrevet i verdenshistorien. Tænk, hvis vi ikke havde evangelierne. Ville vi ikke vide meget om Jesus? Vi ville ikke vide egentlig andet, end at han måske eksisterede, skrevet lidt til os af Josefus og sådan nogle ting. Alt, hvad vi ved om Jesus, er afhængig af de her fire evangelier. Så er der lidt i brevene, men de her fire evangelier, uden dem, vil vi slet ikke kende frelseren. Så det er meget, meget vigtige bøger. Og derfor så er det så vigtigt, at vi får tid til at læse dem og fordybe os i dem. Og jeg tror, jeg kan huske, en sagde til mig, en gang han var meget kendt personlighed, meget velhavende mand i England, meget stor bygherre. Og han var søndagsskoleklasselærer. Og der kom et tidspunkt i hans liv, hvor forholdet til Jesus, det blev mere og mere tomt. Og ja, det blev ikke så levende. Og så sagde han, at det han gjorde for at komme ud af den krise, det var at læse evangelierne. Igen og igen. Bare læse evangelierne. Bare læse om Jesus. Og så kom troen og livet med Jesus igen. Og det er der, at Gud har givet os evangelierne. Evangelierne er givet til os for at bygge os op i troen, for at give os forståelsen af, hvem Jesus er. Og det vidunderlige med dem er, at når vi læser evangeliet, så oplever vi, at Jesus er en historisk person. Det er ikke bare en fortælling om en god person. Her er en menneske, som har levet, sat fodspor i jorden, og som vi kender, kunne røre ved, høre, lytte til, og som selv oplevede verden, som vi også oplever den nu. Og det er det, som evangelierne skal give os, og derfor er det så vigtigt. Tænk, hvis der hvor det her budskab, hvor de her bøger bliver læst op, der kommer der håb til fortabte mennesker. Der er, at syndere kan mærke, at det er ikke sådan, at jeg er helt, helt fortabt. Der er en vej ud, og der er et håb for mig. Mange af de sårbare mennesker i verden, kvinder og børn, de har fået værdighed på grund af det, som Jesus har gjort over for kvinder og børn, og syge og svage dengang. Uden disse bøger, så vil vores verden være en rå verden. Og der vil slet ikke være den medmenneskelighed, som vi ynder at respektere, også specielt i Vesten, hvor det er meget indbygget i vores forskellige forfatninger og sådan nogle ting, men er også grundlaget for, at vi bærer ud i verden, og FN har gjort det. Alle de ting er ting, som er kommet igennem det, som Bibelen har åbenbaret. Selvfølgelig har mennesker deres samvittighed, og selvfølgelig er der moralske mennesker i alle andre verdensreligioner og sådan. Men der er ikke et sted, hvor det er formuleret så klart som i Bibelen, hvor det er blevet samlet, og hvor der er givet udtryk for de her ting. Derfor er evangelierne så vigtige. Og Matthæus evangeliet, det er den, som i kirkehistorien har været hovedevangeliet. Specielt på grund af, at den katolske kirke har opfattet det som det. Og årsagen til det, det er, at Matthæus evangeliet er lærerens evangelium. Den er skrevet af Matthæus, Levi Matthæus, og han var bogholder. Han var skatteopkræver, så han var bogholder. Så det vil sige, at han er en patentlig mand. Han har været jagttagende, og han er noteret ned. Han er meget vel været den, der er disciplene, som har taget noter, eller i hvert fald samlet de ting sammen, og har sikkert været med til at få samlet det materiale i Jerusalemkirken omkring Jesus efter Jesu opstandelse. Og så er det, at han ønskede at skrive et evangelium, som virkelig kunne fortælle mennesker, hvordan de kunne være efterfølgere af Jesus. Hvordan de kunne blive disciple, hvordan de kunne lære fra Jesus selv. Og det, som er hans hovedformål, eller et af de hovedformål, han har i Matthæus evangeliet, det er at vise jødiske mennesker, at Jesus fra fra Nazaret var Guds Messias. Så det er jo det, som lå på hans hjerte. Og fordi det er henvendt til jøder, fortrinsvis, så er det meget naturligt, at den bog er broen mellem det gamle og det nye testamente. Matteus evangeliet, der er der så mange citater til det gamle testamente. Jeg har skrevet det et eller andet sted. Jeg kan ikke huske, hvor jeg har skrevet det i de her noter. Det kommer sikkert her i løbet af aften. Men Matteus gør meget ud af at citere fra det gamle testamente. Fordi han ønsker at fortælle, at Jesus-oplevelsen er ikke bare noget nyt, spændende, kreativt noget, der sker. Nej, Jesus-oplevelsen er grundfæstet i budskabet fra det gamle testamente. Det ligger meget på Matteus' hjerte. Jeg tror, at han har brugt Markus evangeliet som et af sine hovedkilder. Fordi 91% af Markus evangeliet finder vi i Matteus evangeliet. Og så er der noget, som også er, jeg tror der er 200 vers, der også ligner det, som er i Lukas evangeliet. Men Markus evangeliet tyder på at være grundlaget for det. Og jeg siger det her ikke fordi det er så vigtigt, at vi ved det, men egentlig kun for at fortælle os, at urkirken, den første kristne kirke, der var de fælles om, hvad man skulle forkynde om Jesus. De var fælles om deres historie, fælles om dem, og ud fra det samlede fællesmasse af forkyndelse, som var sket i de 30 år, inden Matteus skrev sit evangelium, Der sagde de, det er det her, der er det evangelium. Det er det her, vi kan stå indenfor. Så har hver af de evangelister taget det materiale, og hver for sig har de kommet med et andet portræt af Jesus. Det kan man sige i hvert fald for Matteus, Markus og Lukas. Nogle anfægter det, og så siger, Matteus han var apostel, hvorfor ville han bruge så meget af Markus, som ikke var en apostel til at skrive? Men det er jo tror jeg, er en helt forkert argument, fordi vi ved, eller hvis I kan huske, så står Peter, apostlen Peter, bag Markus evangeliet. Markus er den, som nedskrev det, som Peter sagde. Og så er det, at det var et udtryk for, at de var fælles om de her forståelser. Så meget senere, 30 år senere, det vil vi se, når vi kommer næste år, hvis vi holder så længe, at Johannes, han går i gang med at skrive sit evangelium. Og det er meget anderledes til de tre første. Fordi Johannes, han har de tre andre, han ved, hvad der er skrevet, men nu tager det han fra en anden vinkel. Han tager det for at se Jesus meget tæt op og lytte til Jesus. Så meget af Johannes evangeliet, det er lange samtaler, som Jesus holder. Mens de tre første evangelier, det er mere handling. Markus, meget handling. Lukas, handling og undervisning. Matteus, undervisning og handling. Så det er der, de vægter deres forskellige ting. Jeg tror, han har skrevet det omkring år 60. Og det vil sige, at der er gået 30 år siden opstandelsen. Paulus har etableret alle sine menigheder i den østlige del af Middelhavet. Og er nu i Rom. Han er i Rom. I fængsel i Rom. Og det er et meget frodigt tidspunkt, fordi de første apostlene begynder at dø. Og Jesus er ikke kommet igen. Og menigheden tænker næste skridt videre. Hvad hvis de alle sammen dør, inden Jesus kommer igen? Hvad så? Og så er det, at tanken går. Vi er nødt til at få fat i det her. Vi er nødt til at skrive det ned. Og der var helt sikkert små brudstykker, som var skrevet ned. Vi ved i hvert fald om den sidste uge i Jerusalem. Det vi kalder som ledelsesberetningen. Den er helt sikkert været den, de har fokuseret på. Men så er der mange andre historier omkring Jesus, som man så har samlet. Og det er meget afgørende nu, når stormskyerne er ved at komme på himlen, at menigheden får det her, de her budskaber om Jesus. Tænk, hvis de ikke havde gjort det. Tænk, hvis vi havde gået glip. Men de gjorde det, og de satte sig ned og gjorde det. Hvad var hans motiv? Matteus' motiv til at skrive hans evangelium. Matteus har som mål at oplære kristne disciple. I kan se et vers i Matteus 13, 13:51. Og det er kun Matthæus, der skriver det her. Men Matthæus vil gerne oplære folk, ligesom Jesus oplærte folk. Matthæus 13:51, der siger Jesus, har I fattet alt det her? Han har lige givet dem lignelserne. Og disciplene siger, ja, det har vi. Så siger Jesus til dem i vers 52. Der sagde Jesus til dem, derfor, enhver skriftklog, der er blevet himmerigets disciple, ligner en husbond, der tager nyt og gammelt frem fra sit forråd. Så det var hans mål, Jesu mål, at oplære sine disciple, således at de kunne være himmerigets skriftkloge, himmerigets teologer, dem som kunne fortælle evangeliet grundet på skrifterne. Og jeg er nede i der, hvor der står motiv i den første kolonne. Og hans mål, det er at oplære disciple, og et af de ting, han ønsker at fortælle, det er, at Jesus er den forventede Messias. Og han gør meget ud af at vise, at Jesus er Messias. Og ved at Jesus er Messias, så kalder han mennesker til at være efterfølgere af ham. Og her er det hvor jeg siger, der er 53 citater. Jeg har ikke noteret det her, det er noget, jeg har læst mig til. Men 53 direkte citater fra det gamle testamente i Matthæus. Og der er 76 henvisninger derudover. Og så er der, man kan sikkert læse, masser andre, som har fået masser andre henvisninger, som i hvert fald kan være parallelt til ting, som vi ser i det gamle testamente. Men så han har mættet sit evangelium med det gamle testamente. Det er meget vigtigt for Matthæus, at understrege, det her er ikke noget, jeg finder på. Det her er det, som kommer helt naturligt ud af det gamle testamente. Det er opfyldelsen af det gamle testamente. Og han ønsker at overbevise dem, som læser det, og det er fortrinsvis jøder. Han skriver til jøder, og så siger man, jamen, hvorfor, hvis han skriver til jøder, hvorfor skriver han så på græsk? Jamen, det gør han, fordi de fleste jøder dengang, sikkert som det er i dag, de levede uden for Israel. Og de lærte ikke nødvendigvis aramæisk. Paulus var af en meget, meget from familie, som oplærte ham i at lære aramæisk. Men de fleste jøder kunne ikke tale aramæisk, som er sådan et sprog, som var meget lig hebraisk. Men, og som var et betalte sprog dengang. Så derfor, for at nå ud til verdensomspændende jødedom, så var han nødt til at skrive på græsk. Men han skriver til jøder, og det kan vi se, fordi der er mange gange, så bruger han jødiske udtryk. Bare det, at han taler om himmeriget og ikke Guds rige, er et jødisk måde at udtrykke sig på. Fordi Gud, de kunne ikke lide at bruge ordet Gud for at være usikker på, om de kom til at sige det på den forkerte måde. Og derved bryde budene. Så derfor så brugte de andre ord, og himmeriget for Gud. Og det var en ting, og så, som jeg har nævnt nu, at han har alle de her citater fra det gamle testamente. Og så forklarer han jødiske, eller fortæller om jødiske ritualer, uden at forklare dem. Hvis I kan huske tilbage til Markus, så var han meget ops på at forklare, fordi han talte til romere, han talte til latinske mennesker, og de forstod ikke det her. Johannes ville jo også opleve, selvom Johannes er måske den mest jødiske af evangelierne, så forklarer han det for ikke-jøder. Matthæus gør det ikke. Så hans målgruppe er jøder. Evangeliet kom først til jøderne, for at vinde dem for Kristus. Og så samtidig, så læser vi i Matthæus evangeliet, nu er vi i år 60, jødedom er ved at være godt træt af de kristne. Paulus er en figur, som er kontroversiel, meget kontroversiel. Han er blevet fængslet i Jerusalem, så til Caesarea, og så var han nødt til at anke sin dødsstraffedom til kejseren selv, for at kunne overleve. Så kristendom er ved at komme i den dårlige bog i jødedommen. De var ved at begynde at skubbe den ud. Og Matthæus viser, at det har allerede været der. I jøder, som lever i dag, siger han, I skal ikke være bekymret om det her. Sådan var det allerede på Jesu tid. Og så viser han de der kontroverser, Jesus havde med de skriftkloge. Så det har altid været sådan. Og specielt Matthæus går ind på det. Hvis I læser Matthæus kapitel 23, så vil I se de hårdeste udtryk og domme, som Jesus gør over de jødiske skriftkloge. Fordi de har taget Guds Bibel, og de har taget den væk fra Gud. Og de har fordrejet den, og nu fortæller de, hvad Bibelen siger, som ikke er den måde, Gud siger det på. Og de fastholder det indad. Og det Jesus gør nu, det er, at han tager den tilbage, og så siger han, sådan skal den slet ikke forstås. Den skal forstås på den her måde. Så når I læser bjergprædiken, og så siger Jesus, han henviser både til, hvad der står i det gamle testament, men han henviser til deres fordrejninger af det. Og så er det, han siger, men jeg siger ja. Sådan her skal det forstås. Så det han viser os, at Jesus er Guds store rabbi. Jesus er Guds store lærer. Jesus er Guds nye Moses, som fortæller os, hvordan vi skal tolke Guds lov. Og Matthæus er lige så ops på, at jødedom ikke skal tage skrifterne væk fra de kristne. Men de kristne skal lære at tolke den her bog, og tolke den på en måde, som Jesus ville have tolket den. Så derfor er han meget ops på, hvordan man lærer, hvordan man er en lærer. Jeg er nu over i anden kolonne, og I kan se bogens opbygning. Matthæus er meget systematisk, han bygger bogen op i 5 dele, og I vil se under opbygningen, så vil I se, at jeg har understreget første tale, anden tale, tredje tale, fjerde tale, femte tale. Der er 5 lange taler i Matthæus evangeliet. Og man kan jo tænke sig selv, der er 5 mosebøger, at måske stilistisk er Matthæus ved at sige til os, at på en stilistisk måde, som at sige, Jesus er den nye lovtolker, og han har meget vigtigt at sige. Og alle de taler, de store lange taler i Matthæus evangelie, alle af dem er koncentreret om at oplære disciple. Den første, som vi kalder bjergprædiken, er en lang lære. Jeg tror ikke at Jesus stod op og sagde alle de ord, ligesom vi læser dem her. Jeg tror, han sagde alle de ord, men ikke i den rækkefølge. Jeg tror, det er noter fra den lærer. Og vi ved, at Jesus gentog den samme lærer, måske mange, mange flere gange. Nogle af jer kendt Brother Bhakt Singh fra Indien. Han havde 12 prædikener. Det var det. Og han forkyndte i 70 år eller sådan noget. Han havde 12 prædikener. Men ud fra den samme tema varierede han og sådan nogle ting. Og Guds ånd talte, men havde kun 12 prædikener. Og sådan er det, at der er ingen problem, hvis man nu taler sandheden, at man gentager det mange gange. Og Jesus, man kan se forskellen mellem Jesus, eller Matthæus og Lukas evangeliet, vil man se mange gange i forskellige sammenhæng kommer den samme lære op. Så Matthæus har i bjergprædiken givet os Jesu største udtalelse. Hvordan er det at være en himmerigets borger? Hvordan er det at være en disciple? Den næste tale, den taler han om, hvordan disciple, fordi han samler disciplene, han udvælger dem, og så sender han dem ud. Hvordan skal de så forkynde? Det ser vi så i kapitel 10. Nu er det meget vigtigt, når vi læser evangelierne, at vi ved, at vi kan ikke lige automatisk overføre det til os. Ligesom med det gamle testament, det kan vi ikke bare sige, den står der i det gamle testament, så overfører vi det til Rødovre i år 2008. Det kan man ikke. Man er nødt til at tolke, man er nødt til at sætte sig ind, hvad mente de dengang? Hvad mente Jesus? Hvad mente han med, at han kun sendte de 12 disciple til det fortabte hus af Israel? Vil det sige, at man ikke skal gå ud med evangeliet til andre end jøder eller hvad? Nej, vi skal bare lære at få principperne frem, og så noget af det er overstået. Og andet principperne er vigtige for os i dag, og derfor oversætter vi dem til os selv. Men så disciplene med at blive sendt ud uden taske og uden pung, og bare forvente, at de bliver sørget for. Jeg ved godt, at der er trosmissioner, som har gjort det, og har oplevet, at Gud har svaret deres bønner i mange forskellige ting. Men det er ikke nødvendigt, at sådan skal det altid være. Fordi Jesus selv sagde til sine disciple, hvem er jeg? Nu, jeg sendte jer ud sådan, nu sender jeg ud med punkt, med sko, med de forskellige ting. Så det er ikke, man kan ikke bare tage et vers fra Bibelen og så sige, så er den eviggyldig altid. Der er altid et eller andet, der balancerer den et eller andet sted. Så vi skal være opmærksomme, når vi læser, og vi skal vide, hvordan vi tolker. Hans tredje tale, det var så det, jeg læste lidt fra i kapitel 13, som er om lignelserne. Fordi lignelserne forklarer om himmeriget. Lignelserne forklarer, at himmeriget, som jøderne forventede, var en politisk dagsorden, hvor Gud vil komme ind, sætte verden på plads, og så vil han styre fra Jerusalem. Det vil komme. Det er helt sikkert. Det kommer en dag, når Jesus kommer igen. Men sådan skulle det ikke begynde. Himmeriget begyndte i det skjulte og går ind og arbejder nu, ligesom gær arbejder i brød og gennemsyrer det hele og forvandler verden indenfra. Og det måtte Jesus oplære sine disciple på, fordi de var så vant til den anden tankegang, og det var meget, meget svært for dem ikke at have de her meget politiske opfattelser af, hvad Messias og Guds rige var. Så kapitel 18, hvis nogen af jer husker tilbage til, da jeg begyndte over det, der taler han om disciplenes indbyrdes forhold. Om det, at ydmyghed skal præge os mere end min ret, og hvem så får os i køen, og alle de der ting. Men ydmyghed skal præge os. Og omsorg for den svage, og menighedstugt, når ting går galt, hvordan vi griber det an, på en måde for at vinde min bror. Ikke for at knuse ham, ikke for at jeg kan gøre mig selvretfærdig over for ham, men for at vinde min bror og min søster ud af et moras. Og hvorledes at tilgivelse er så afgørende for Gud. Og du kan ikke være en meget tilgivende person, uden at være en ydmyg person. Og tilgivelse betyder så utrolig meget for Gud. Og han gav den der lignelse om den ham, som blev tilgivet 600 millioner kroner, kan vi sige. Og den anden, som skyldte ham 600 kroner, og han var ikke villig til at tilgive. Vi er dem, der er blevet tilgivet så meget. Og derfor er vi skyldige til at tilgive andre. Det ligger så meget på Guds hjerte. Og så slutter hans femte tale af med, at fortælle dem, hvornår er det, den store himmerige kommer åbenlyst. Jamen det kommer først, når jeg kommer igen. Og så fortæller han dem om tegnene, der skal ske, inden han kommer igen. Så det er de fem store taler i Matteus evangelie, som fortæller os, hvad Jesus havde i sinde at sige om himmeriget. Resten af, hvis man kan kalde det sådan en sandwich, brødet imellem de her sådan stykker kød af tale, det er så, der viser Jesus himmeriget i praksis. Vi ser ham i en rolle som den store Davids konge, som kommer og fører mennesker ud i frihed. Ikke politisk frihed, men en indre frihed. Synds tilgivelsens frihed. Åndelig livs frihed. Den frihed, som en fanget menneske i en krop, som ikke vil lystre den, bliver løst ud af det. Dem, som er dæmonbesat, bliver løst ud af den magt. En ny frihed, himmerigets liv, bliver udløst på jorden. Hvor de svage og dem, som ikke er regnet for noget, bliver givet værdighed og anstændighed, fordi Jesus ser på dem som mennesker og respekterer dem som mennesker. Det er så stort, at vi tænker ikke over, at det er egentlig kun fordi det skete de 3,5 år i Palæstina eller Israel, at vi har sådan nogle opfattelser i dag. Det kom derfra, fordi Jesus ændrede verden. Han ændrede måden at tænke på kvinder på, en måde at tænke på børn på. Og vi ser, hvor det her budskab ikke er, der ser vi undertrykkelsen i alt den grusomme måde. Så vi kan takke Gud for, at de nedskrev det, som Jesus sagde og gjorde. Hvis vi kigger meget hurtigt over bogens indhold, som I kan se, jeg har også inddelt den i 5 dele, fordi jeg synes, det falder naturligt i de 5 dele. Den første fortæller om Jesu oprindelse. Markus evangeliet har intet om, hvordan Jesus kom til. Vi møder ham bare. Her kommer den stærke sejrherre ud ind i verden. Mens Matthæus han fortæller, hvordan det skete. Fordi folk naturligt vil sige, ham der fra Nazaret, hvordan kan han være Messias? Han er jo ikke født i Davids by. Og så er det meget vigtigt for Matthæus at forklare, at Jesus var født i Davids by. Meget vigtigt for ham at forklare, at han var adoptiv søn af Josef, som var slægtning af David, og derfor havde ret til Davids trone. At han så måske også havde kom fra Davids hus igennem sin mor, det er så også. Men for Matthæus er det igennem faren, og derfor er det vigtigt, at det er Josefs familie, der kommer til udtryk her. Og så er det, at han understreger også, at selvom Jesus fortrinsvis, og selvom Matthæus fortrinsvis skriver for jøder, så allerede fra begyndelsen af hans evangelium, giver han et verdensomspændende perspektiv. Fordi vi ser vise mænd fra Østerland, hedninger, som søger til Israel for at finde jødernes nyfødte konge. Så han åbner allerede der, helt fra begyndelsen, åbne op for, at dette evangelium tæller for hele verden. Og så slutter den første lille del med, at Jesus bliver forberedt. Han bliver forberedt igennem hans prøvelser i ørkenen, eller før det, så bliver han døbt. I den vækkelse, som opstår igennem Johannes Døber, der er det, at det er startskud. Jesus ved, nu skal han lægge høvlen på hylden, hammeren på hylden, og nu skal han lukke butikken eller overdrage det til sine brødre. Nu er han kaldet til at begynde sin mission. Og så bliver han døbt i Jordan af Johannes, og så bliver han prøvet. Er han virkelig værdig til at være Messias? Og så igennem den prøvelse bliver han vis værdig. Og derfor ikke kun kan Gud udtale ordene over ham, du er min søn, i dig har jeg velbehag. Men han under de værst tænkelige prøvelser, bliver han også bevist, at hans karakter er, at her er en værdig Messias. Og det vil vi så tage op, efter vi kommer tilbage fra vores kaffe. Så velkommen ned nummer. Det er lidt, fordi det er anderledes til de andre evangelister. Det er kun ham, der fortæller os om, at Jesus som spædbarn blev taget til Egypten. Og han forklarer os, at det er hele tiden det, hvorfor kom han så til Nazaret? Jo, han kom til Nazaret, fordi Herodes' søn, Arkelaus, var hersker i Jerusalem, og han var endnu værre end Herodes. Og så flyttede de til Nazaret. Det harmonerer jo også med Lukas, men i Lukas fortæller vi, at de kom fra Nazaret indledningsvis. Så på den måde kan vi så flette de forskellige beretninger sammen. Så er, når man kommer til sådan hoveddelen af evangeliet, der ligner Matthæus og Markus meget hinanden. At selve de ting, som de beretter om. Det, der sker, når du læser Markus meget mindre end Matthæus, det er, at selvom den er mindre, så er de beretninger, Markus skriver, ofte længere end Matthæus'. Matthæus, han forkorter Markus' beretninger, og så fylder han mange flere i. Så der ser vi forskellen mellem de to. Det er meget vigtigt for Matthæus, at få pointen ud af det, der skete, hvor det var vigtigere for Markus at give selve beskrivelsen af det. Så du ser, at når den rige unge mand, som er kommet til Jesus, og tager væk, det beskriver Matthæus, men Markus, der vil du se, at Jesus så kærligt på ham. Han bringer de der ekstra indtryk ind, som gør, at man kan se, det her skete virkelig. Peter så det, han så Jesu blik, da manden var ved at gå, og så fortæller han det. Jeg så, at han så sådan på ham. Det er ikke bare afvisning. Så det er sådan. Så der er nuanceforskellene imellem de forskellige evangelister, og det er skønt at opleve. Men Matthæus, han er interesseret i at få de ting, og hans hovedbudskab er, Jesus er opfyldelsen af Guds Messias, alt det, som Gamle Testamentet har lovet os, og Jesus er den store rabbi. Han er den store lærer, som fortæller os, hvad evangeliet er. Han er den, som fortolker loven i sandhed, i ånd og sandhed. Så punkt 2 i midterste kolonne på side 1, Jesus åbenbarer sig i Galilea. Ikke så meget nyt i det. Punkt 3. Han forbereder sine disciple på sin lidelse. Det kommer til den der kulminationspunkt, som er i kapitel 16, hvor Jesus spørger sine disciple, jamen hvem er jeg? Hvem siger I, at jeg er? Og hvis I var herinde, da Alan Adams forkyndte, så var det det budskab, at du er Guds Messias, den levende Guds søn. Og Jesus siger til ham, på den trosbekendelse vil jeg bygge min kirke, og helvedes porte vil ikke få overhånd. Så det var, og så noget tid efter, eller en uge efter, så er de på forklarelsens bjerg, og der ser de Jesus i sin herlighed. Det er et meget vigtigt punkt nu, fordi så fra det tidspunkt af, så fortæller Jesus, når det er gået op for dem, du er Messias. Og det er ikke bare noget, de har regnet selv ud, men de er blevet det åbenbaret fra Gud, du er Messias. Så er det, at Jesus kommer ind med sin egentlige budskab til dem, som vil chokere dem så meget, at de vil ikke kunne tage imod det. Menneskesønnen, Messias, han skal lide, og han skal dø. Han skal dø, og han skal overdrages til jødernes ledere, og de vil dræbe ham, og de vil give ham over til hedningerne. Og det budskab, det kan de ikke få fat i. Meget, meget svært for dem at få fat i. Men med det hele tiden, men han vil opstå. Han vil opstå. Han vil opstå. Så er vi der i punkt 3, så ser vi, at den offentlige tjeneste er slut. Nu koncentrerer Jesus stadig op i Galilea på sine disciple. De skal forstå det her. De skal forstå, at det er den vej, himmeriget kommer. At det er en afvisning først. Der skal en lidelse, der skal død, før herligheden kan komme. Og det samme for os. Du skal tage dit kors op dagligt og følge mig. Det er korsets vej før herligheden. Sådan er evangeliets princip. Og så er det, at Jesus bevæger sig så ned til Jerusalem, og så ser vi først hans målrettede gang mod Jerusalem. Stadig han helbreder mennesker, han underviser mennesker, men han er på vej mod Jerusalem. Og det spidser til, oppositionen imod ham bliver endnu stærkere. Og så er det, at han kommer ind i Jerusalem, han rydder templet, og de spørger ham, hvilken myndighed gør du? Og så fortæller han, eller så stiller han et modspørgsmål, så siger han, jamen hvilken myndighed havde Johannes Døber? Og det vil de så ikke svare, så siger han, så svarer jeg jer heller ikke. Fordi de vidste, at det var fra Gud. Og så slutter den af med, at han tager dem op på Oliebjerget, og så kigger de ud over den her vidunderlige by, som Herodes har bygget. Fantastisk vidunderlig by. Og så siger han, ikke sten for sten, det vil blive, alt vil blive brudt ned. Og det skete så i år 70. Og så er det, at han fortæller dem, men I skal opleve trængsel, inden jeg kommer igen. Men I skal være overvågne. I skal fastholde jeres tro på mig. I skal blive ved med at fastholde tilliden til mig, selvom I ikke ser det. Selvom alt synes at gå imod jer. Så hold fast ved mit ord, for mit ord vil altid holde. Og vi står med det samme. Nu lever vi i gode tider her i Danmark, men det kan komme så hurtigt. Det kom så hurtigt. Bare Kenya. Kenya var vores perle i Afrika, eller verdens perle i Afrika. Alt synes, at i de 30 år, 40 år nu, de har haft uafhængighed, alt synes så harmonisk, og ikke så mange stammer, som var imod hinanden, og alle de der ting, og så et blodbad, som bare starter sådan der. Verden er så svag, og lige pludselig kan det være over os. Og derfor så siger Jesus, vores sikkerhed er i ham. Så derfor byg vores ambitioner og vores liv på, hvad Gud har sagt, og vores ambitioner på livet er det, som Gud står for. Det vil holde. Det andet vil ikke holde nødvendigvis bare i vores liv. Og så kommer en tredjedel af evangeliet, ligesom det er i de andre evangelier. Det handler om den sidste uge i Jerusalem. Halvdelen af Johannes' evangelium handler om den sidste uge i Jerusalem. Det er evangeliets højdepunkt. Det er der, det væsentligste budskab er. Og Jesus viser os der, eller Matthæus viser os, at Jesus klart fortalte dem, han var ikke et hjælpeløst offer. Det var ikke tilfældighedernes spil, der førte ham til korset. Det var hans vilje til at være lydig mod sin far, fordi han skulle oprette den nye pagt. Og når I læser nadverberetningen i Matteus evangeliet, så er det det, Jesus understreger. At pakten for søndernes forladelse. Det kommer så stærkt ud i Matteus evangeliet. Og så selve henrettelsen på Golgata. Og så allerede der under henrettelsen får vi anelsen om, at noget stort er ved at komme. Guds tegn begynder at true verdensfreden. Fordi mørket sænker sig. Forhænget bliver revet i stykker. Der er jordskælv på det tidspunkt, Jesus dør. Folk vil se døde, hellige mennesker sådan opstå. Og de vil se dem, eller se syner af dem i Jerusalem. Der er kræfter på spil, som ikke er i menneskers... de kan ikke styre det. Og selvom de anstrenger sig, hans fjender, hans jødiske fjender, og også går sammen med hedningerne for at sætte Roms segl på den sten. Ingen rører den segl. Hvis I rører den segl, så rører I og går I, bryder I verdens største magt, og står I overfor. Så ser vi den flabede engel, som bare vælter det bort, og sætter sig på stenen og siger, det, han er opstanden, han er opstanden. Det er lige meget, hvad I står overfor. Jesus er opstanden. Intet kan stanse ham. Hans rige, det kan ikke stanses. Det er på vej. Og så selve opstandelsesberetningerne, som er også meget specielle i Matteus evangeliet, fordi Matteus er så åben. Som evangelist er han så åben, han er apologet, han kan sagtens forsvare sit budskab. Han ved, alle i Jerusalem ved, at den grav var tom. Det var der ikke nogen, der satte spørgsmål om. De kunne alle sammen tage deres madpakke og gå derud, og de kunne se, at graven var tom. Ingen af fjenderne kunne sige, jamen graven er ikke tom, vi er bare gået til den forkerte grav. Alle de der tanker, der er kommet op sidenhen. Nej, alle vidste, den grav var tom. Hvad var der sket? Og Matteus er så sikker om sin sag, at han indfører i sit evangelium netop jødernes anklage. Jamen, disciplene stjal. Disciplene stjal livet. Og det står i Matteus evangeliet. Han er ikke truet af det, fordi han ved, at de så ham. De så ham opstanden. Så han siger, jamen, de bestak soldaterne til at sige, at vi havde kommet og stjålet dem. Og I kan se, at det hænger ikke sammen. Hvilken soldat vil gå ud og fortælle, at han sov på vagt? Det var jo dødsdom. Det hænger ikke sammen. Og så latterligt er deres angreb imod det, som vi har oplevet, at jeg kan sagtens skrive det i mit evangelium. Det er deres hovedbudskab for at forklare, hvorfor graven er tom. Men vi ved noget andet. Og han sagde Galilea, og englen sagde til os Galilea. Og vi fattede det ikke, vi troede ikke, han kunne opstå. Vi troede ikke, det ville ske. Men sig til mine brødre, at de skal møde mig i Galilea. Og så slutter evangeliet på en bjergtigende oplevelse, hvor Jesus er på det bjerg. Om det var der, hvor han havde bjergprædiken, eller hvor, så ved vi jo ikke. Jeg ved det i hvert fald ikke. Men der på det bjerg, så er det, at de ser den opstandende. Og så kommer der noget nyt ind i Matteus. Det, der egentlig blev varslet allerede ved hans fødsel, fordi da vise mænd kom fra øst til Jesus, da de kom ind i det hus, og på det tidspunkt helt sikkert den hellige familie, de var så trukket, eller var ikke længere i stallen, men var så kommet ind i et hus og boede der. Da de her vise mænd kom ind i det hus, så var det, at en åndelig åbenbaring kom for dem. Og den eneste måde at udtrykke det på, det var at være på knæ og tilbede ham. Og det samme, der skete der på bjerget. Da de så ham, var der mange, der tvivlede. Er det her sandt? Er det virkelig? Men de tilbad. De tilbad. Og det er der, det begyndte for dem at fatte. Jesus er ikke bare Davids konge. Jesus er ikke bare en ny menneskekonge. Jesus er Gud. Og det var ikke noget, de tænkte i sig selv. De var jøder. De kunne kun tilbede den ene sande Gud. Men Helligånden i dem tvang dem på knæ for at tilbede Jesus. Det, hvis I nogensinde taler med Jehovas vidner, når de banker på deres dør, så spørg dem bare et spørgsmål. Sæt dem bare et spørgsmål. Hvem må blive tilbedt? Kun Gud må blive tilbedt. Godt. Hvorfor tilbeder disciplen af Jesus? Det er den stærkeste argument imod Jehovas vidner, som fornægter Jesu guddommelighed. Hvorfor bliver Jesus tilbedt? Han bliver tilbedt. De kan ikke andet. Og det er ikke deres logik, fordi som jøder vil de sige, han er bare en tømmer fra Nazaret. Men de kan ikke. De kan ikke lade være. De må tilbede ham. Og så kommer det mægtige ord. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor ud og gør alle folkeslag til mine disciple. I det I lærer dem, det jeg har instrueret jer i. Og i det I døber dem i faderens og søndens og Helligåndens navn. Og treenigheden bliver flettet ind der. Vi har ikke et ord for treenighed i Bibelen, men treenigheden, det er udtryk, det er et korrekt teologisk udtryk for at forklare, hvordan Gud er. Han er én Gud i tre personer, som er selvstændige fra hinanden, men alligevel den samme Gud. Og de tre personer er givet udtryk i Matthæus 28:20, og de, men det er ét navn. Læg mærke til, det er ét navn. Det er ikke flertals. Faderens og søndens og Helligåndens navne. Nej, faderens og søndens og Helligåndens navn. Ét navn. En Gud, tre personer. Og så kan folk sådan ryste af hovedet og sige, det hænger ikke sammen, vi kan ikke logisk sætte det sammen. Vi må bare sige, sådan er det åbenbart, og det må vi følge. Så det er budskabet fra Matthæus. Han er anderledes til Markus. Han er ikke måske lige så nærværende. Man kan ikke mærke sveden på de her menneskers sådan krop, når man læser fra Matthæus. Men man ser det, og han er med til at stadfæste, som den her gode bogholder er. At få samlet de her ting, sat det i system. Gør det således, at det er jo nemt for en lærer at undervise ud fra Matthæus evangeliet. Fordi det hænger sammen, og det hænger logisk sammen, og alle de her ting. Han har en begyndelse på Jesus, han har en afslutning på Jesus tjeneste. Der er styr på det hos Matthæus. Hvis vi så går videre, så ser vi, okay, hvilke temaer kommer til udtryk i Matthæus? Måske specielt i Matthæus. Så jeg har nævnt det så mange gange, men det er, at Jesus er Israels Messias, Guds Messias. Forestil jer, for 600 år har der ikke siddet en konge på Davids trone. I 600 år. Herodes, som sidder på tronen nær, han er ikke israelit. Han er edomit, kommer fra Edoms slægt. Han var jøde. Han er blevet en jøde, men han var ikke israelit. I 600 år har man ventet på, at den trone blev fyldt. Og nu kommer han. Det er så stort. Og der var sådan en røre i Israel, fordi de vidste, at Daniels profeti om de 70 år, 500 år, ville gå, og så ville han komme. Så derfor var der en forventning, da Johannes Døber begyndte at prædike ud i ørkenen. Nu er jeg om på side 2. Ja, han var jøde. Han var ikke israelit, Herodes. Ja, men ligesom jeg kunne som dansker konvertere til jødedom. Men jeg vil aldrig være israelit. Jeg vil være dansker. Så han var på den måde, han var konverteret til jødedom, men han var ikke af jødisk afstamning. Så hvad er det, som Matthæus ønsker at lægge vægt på med hensyn til at understrege, at Jesus er Messias? Det første, han siger, det er, at han var af Davids slægt. Stamtavlerne gør meget, meget klart, at Jesus er Abrahams søn, og han er Davids søn. Færdig arbejde. Han slår det fast. Han er født i Bethlehem. Han er Davids hus. Og så det næste store punkt, det er, at han fortæller os, men selvom han er Messias, så er han ikke kommet for at bringe politisk rige. Ikke nu. Ikke nu. Det rige, han er kommet for at bringe, det er et rige, hvor der er syndsforladelse. Et rige, hvor der er, at mennesker oplever barmhjertighed. Et rige, hvor had bliver opløst. Et rige, hvor der er åndelig fornyelse.
det rige. Det er indholdet af riget. Det er karakteren af riget. Det er forsmagen på, hvilken kvalitet det vil være at bo i det rige. Det er ikke det ydre rige, men man får forsmagen på den der. En anden ting, han siger, at selvom jøderne havde Jesus for at han præsenterede sig selv som Guds konge, at de var nødt til at sige blasfemi. Du kan ikke være Guds Messias. Vi nægter at tro, du er Guds Messias. Det er blasfemisk, når du siger, du er Guds Messias. Så var de tvunget til at korsfeste ham, at domfælde ham, at lade romerne domfælde ham. Og hvad var domsafsigelsen over ham på korset? Dette er Israels konge. Så de var tvunget til, det var den eneste måde, de kunne dræbe ham, det var at dømme ham som Israels konge. Så selvom de nægtede at acceptere, at han var Messias, så var det alligevel hans dødsom. De blev tvunget til at bekende, at han var Messias, selvom de satte ham på korset for at gøre det. Og så siger Matthæus også, at dette rige, det kan ikke stanse. Det bliver udbredt til hele verden. Og det er et mægtigt rige. Det var det, Israel var tænkt for at være. Israel i den gamle testamente, hvis vi forestiller os mission i den gamle testamente, der skulle Israel leve livet med Gud så stærkt, så lyst, så varmt, at verdens folkeslag vil komme til Israel. Altså sige, ligesom dronningen af Saba, ingen gang det halve er blevet fortalt os. Det her er så skønt. Det var Israels kald, og de levede det ikke. I det nye testamente er der et andet kald, fordi ingen af os lever op til det. I det nye testamente er der et andet kald. Vi ser, vi fokuserer på Jesus. Vi vender vores blik imod Jesus. Og når vi ser ham, så kan vi sige som dronningen af Saba, ingen gang det halve er blevet sagt, og kan forklare, hvem du er. Men så går vi derfra ud til verden med det her budskab. Så det er forskellen med den nye pagt, der er det, at budskabet går ud, fordi nu har vi fundet løsningen. Mens før, der var det, at man skulle tiltrække folkeslagene dertil. Dette rige, det er mit næste punkt på side 2 og første kolonne, det er, at det er et rige, som er et etisk rige. Det er ikke bare en Sovjetunion. Det er ikke bare en USA. Det er et rige, som hele dets grundlag skal være sandt og ret. Ellers kan det ikke være. Og det er det, som Jesus siger. Det er det kvalitet, rigets kvalitet, skal gennemføres før det ydre kommer til. Sådan er det ikke hos mennesker. Vi kan godt lide, at det ydre kommer til, og så håber vi på, at det indre det følger efter. Sådan er det ikke med Gud. Han vil have, det indre skal på plads først. Og himmeligets liv er en genspejling af Guds retfærdighed. Så når du møder himmeriget her på jorden, så møder du Guds rige. Du møder Guds livet. Jeg kan huske, da jeg sad og tilbad Gud i den østtyske ambassades kælder i Kabul, sammen med tre nonner, katolske nonner. En havde været der, tror jeg, i 35 år, en anden i 20 år, en i 15 år. Og så tænkte jeg, da jeg sad sammen med dem, så tænkte jeg, jamen, hvad motiverer de her mennesker? Det er ikke penge. Det er ikke magt. Kun én ting. Kærlighed. Kærlighed. De kunne være der i 35 år og blive afskrevet som sygeplejersker. De måtte ikke gøre deres arbejde som sygeplejersker, men de gik og tjente de her mennesker på hospitalsgangene, uden noget, bare med deres medmenneskelighed. Da jeg sad sammen med dem, så mærkede jeg, her er himmeriget. Og det var så stort, at man fik de der, hvad siger vi på dansk, gåsehud, at man sidder der, wow, ikke også? Jeg sidder sammen med nogen, som er bare et udtryk på hans rige, og jeg skal bare være stille. Så det er, når du mærker riget, men det ikke ser ikke stort ud. Der er ingen, der har skrevet bøger om de tre kvinder, men himlen har set det, og himlen har givet udtryk, og jeg tror, der er mange afghanere, der har mødt Jesus igennem deres ømme fingre, når de er blevet plejet på hospitalerne. Det er så stort. Men det er det. Og det her rige, det er ikke noget, du selv kan føre ind i dig selv. Det er afhængigt af Guds ånd, siger Matthæus. Det er kun ved Guds ånd, at det kan lade sig gøre. Og det kommer igennem et trosforhold til Jesus. Så det er evangeliet, og det er der, ud fra det her budskab, at Paulus formulerer sit evangelium, hvor han har gjort i brevene. Vi ser jo i evangelium, der ser vi forkyndelsen om Jesus. I brevene får vi forklaringen på, hvem han er. Så det er der, de to arbejder sammen. Kerygma står der på græsk, og didaki. Så det kerygma, det er den forkyndelse af Jesus. Og brevene, det er forklaringen. Det giver os beskrivelsen af, hvem han er. Sådan meget mere, end evangelierne gør. Så det sidste punkt, som jeg er på det, i den der, det er, at det er et verdensomspændende rige. Det er en verdensomspændende, ikke bare et rige, men det er en familie, der er samlet. En familie af alle, som bekender Jesus i ord og i gerning. Det er jo stort. I har oplevet det at komme rundt omkring i verden. Og sproget, Babels forbandelse har gjort, at vi kan ikke tale med hinanden. Men da Judith var i Indien, hun kunne se Jesus i de mennesker. Det strålede fra deres øjne, det strålede fra deres smil. De kunne sige halleluja sammen og Jesus. Og det var nok til, at der var et fællesskab. Man behøvede ikke mere, og man var mættet dybt inde i sit indre. Og I har oplevet det i Kina og andre steder. Det er den der oplevelse, at vi er i familie. Jeg kan huske den første gang, jeg var blevet en kristen. Jeg havde siddet sammen med to ældre singalesiske ægtepar. Og jeg sad med dem i 2 timer, og jeg vidste, at jeg kendte de mennesker dybere end mennesker, jeg havde kendt hele mit liv. Fordi vi delte noget af det dybeste sammen. Og det er, at vi har fået med omkostninger. Og Jesus, han er aldrig en, som siger, det her er omkostningsfrit. Bare kom til mig, og alt er godt. Nej. Han fortæller det omkostning. Hele evangeliet fortæller os det omkostning. Vores symbol er den værste torturredskab, mennesker nogensinde har opfundet. Det er omkostning. Og vi vil se næste gang, hvor Paulus taler i Filipperbrevet, om hvordan korset arbejder. Korset er så vigtigt for os. Både i vores, det at vi kommer til Gud, kommer vi kun igennem korset, hvad han har gjort for mig. Men korset er også det, som ændrer mit liv, og som frelser mit liv, som oplærer mig til at sige nej til min kødelighed og værdighed, og til, i stedet for at sige ja til, at Jesus får lov til at bestemme. Så vi har brug for korset, både til at komme til Gud, og til at leve sammen med ham, i den her tilstand, som vi er nu. Så jeg sådan kort går over til den midterste kolonne, lidt om baggrundsmateriale. Der er 2 ting, som kommer klart til udtryk i måske i Matthæus evangeliet mere end de andre, det er engle. Det gør der også i Lukas evangeliet, også i Markus evangeliet. Men Matthæus har noget specielt at sige om engle, og vi ser der i Matthæus 18 om det her med en skytsengel. Deres engel ser min himmelske fars ansigt, siger Jesus, om de små. Og blandt de små er alle I, fordi enhver, som tror på Jesus, er kommet til at være blandt de små. De små, som tror på ham. Så der er det her udtryk i skriften. Meget lidt i Bibelen om engle, men der fortæller, og det fortæller os om, at engle, de er skabninger, de er udsendt af Gud for at tjene Gud, men at betjene mennesker. Og der er de her små brudstykker rundt omkring. Men skytsenglen, det ser vi i Gamle Testamentet i Daniels bog, skytsengler over nationer. Men det er som om, at Matthæus lige viser os igennem det, Jesus siger, at der også er nogen, der er sat til at passe på dit liv og dine børns liv osv. Ikke at vi skal gå ind i for meget, det er fordi Bibelen går ikke meget ind i det. Vi har jo Jesus, vi har Helligånden. Hvad er så en engel? Men det kan nogle gange være, at Gud bruger de ting, og I har sikkert hørt om beretninger, hvor mennesker har bare oplevet, hvad er det her? Der er et eller andet, der er der. Og det er bare for at sige, der er en dimension. Der er 2 verdener. Der er 2 universer, og de 2 universer harmonerer med hinanden, selvom de er usynlige for hinanden. Så det åndelige univers, det præger og gennemvæder den her tilværelse. Både med engle, og med dem, som er de faldne engle, det dæmoniske. Men de har ikke aktiv forbindelse med os, men Gud kan tillade, at der kommer noget. Eller mennesker kan åbne sig over for det okulte, og derved tillade, at dæmonerne kommer ind i deres liv. Men ellers kan de ikke røre mennesker, fordi Gud har sat et værn over os. Så der er lidt om engle, og så kommer det udtryk helvede meget i også i det her evangelium, og det er værd at tage op, og jeg har skrevet lidt om det. Helvede, det kommer fra det hebraiske udtryk Gehinnom, som er Hinnoms dal. Det var den dal, som de brugte til menneskeoffringer i det gamle testamente. Manasse gennemførte menneskeoffringer. Og så var det så, at hans barnebarn Josias, så fik det ryddet ud og væk, og han gjorde det til en møding. Han gjorde det for at vanære den kult, gjorde han det til byens møding. Og så var der i datidens mødinger, der den måde, man kom af med sit affald, det var en brand, det var en ild. Så det var et forrådnelsessted, som var i ild, en udslukkelig ild, og vilddyrene var deromkring. Og det var det udtryk, som Jesus bruger om det sted, som Gud har tiltænkt, ikke mennesker. Han har ikke tiltænkt helvede for mennesker. Han har tiltænkt helvede for Satan, for djævlen og hans engle. At mennesker kommer i helvede, det gør de, fordi de ikke vil underordne sig under Kristus. Men det var aldrig tiltænkt mennesker. Det var tiltænkt til djævlen og hans dæmoner. Men det er det sted, som er væk fra Gud, og som er den evige pine, og den evige fortabelse, og den evige afsky. Det er der, hvor mennesket vælger at være, når det ikke vil have med Gud at gøre. Så det er meget ofte på Jesu læber i Matthæus evangeliet, derfor har jeg givet den lille ting der. Det var så temaerne omkring Matthæus. Og hvis vi så kort skal afslutte så, den sidste halvanden kolonne, det er så det, jeg kalder som motorvejen. Hvor er Matthæus lige med alle de andre bøger i det gamle testamente? Jamen, det er han i hans frelsesplan. Vi ser den meget klart. Hvad siger Matthæus om frelse? Jamen, hele himmeriget er et udtryk for frelse. Det er en måde at leve på, som er frelsesvejen. Der er en måde at leve på, som banker efter Guds hjerte. Og så fortæller han om Jesus stedfortrædende død, og måske specielt i nadveren kommer det meget, meget tydeligt i Matthæus evangeliet. Det var ikke tilfældigheder, der førte Jesus til korset. Det var ikke onde mennesker, selvom de også havde en spil i det. Det var Jesus, der besluttede, fordi Gud havde forudsagt, at det skulle gå den vej. Og Matthæus understreger, at det var forudsagt det her. Det var forudsagt, at hans disciple ville flygte fra ham. Det var forudsagt, at han skulle være alene, og det kun skulle bero på ham. Og så frelsesevangeliet for alle, som vi har været inde på. Og så er jeg sluttet af med at vise igen, som jeg vil i alle de her nytestamentlige bøger, treenighedslæren, der kommer igennem de nytestamentlige bøger. Ligesom jeg havde i den gamle testamente, hvor det var forudsigelserne om Jesus, der hele tiden. Her i den nye testament, der vinkler jeg treenighedslæren. Fordi det er ofte det, at sekterne og dem, som er vranglærer, at de er imod os. Så derfor synes jeg, at vi skal gøre det. Og der vil jeg gerne bare slutte med det der store ord, som slutter Matthæus evangeliet, som jeg allerede har citeret, og læse det. Og det er, gå derfor hen, siger Jesus, og gør alle folkeslagene til mine disciple. I det I døber dem i faderens og søndens og Helligåndens navn. Treenigheden er en forståelse af Gud, som vi vil aldrig helt forstå. Det kan vi heller ikke. Vi er mennesker, og Gud er Gud. Men det er nogle meget vigtige udtryk, som kirken har igennem tiden tænkt igennem, og det er blevet prøvet af, og det er i harmoni med skrifterne. Og derfor, det udtryk tre i enighed er et genialt udtryk. Jeg ved ikke engang, hvem der først fandt på det, men det er et genialt udtryk. Og du kan bede til Gud Fader, og i Matthæus evangeliet bliver faderen udtrykt, faderens navn bliver udtrykt, jeg tror, tre gange så mange gange som i Lukas evangeliet, og fem gange så mange gange som i Markus evangeliet. Fader, min fader, vor fader, din far, og så videre. Så faderen, du kan bede til din far, men fordi Jesus også er Gud, kan du bede til Jesus, og fordi Helligånden er Gud, kan du også bede til Helligånden. Selvom der er kun én bøn i hele Bibelen til Helligånden, og det er i Ezekiel, tror jeg, eller det ved jeg, at den er der, at der er det, hvor man påkalder Helligånden. Ellers er Helligånden den person af Gud, der hjælper os til at tilbede faderen og sønnen. Og ligesom et projektør, som skinner op mod det, den sætter fokus på, så sætter Helligånden aldrig fokus på sig selv. Han fokuserer på faderen og på sønnen. Derfor er det mest naturligt at tilbede og bede til din far og tilbede din frelser. Og på den her vidunderlige måde, i fuld harmoni, arbejder med hinanden. Men de er den ene og samme Gud. Hans navn til ære. Skal vi bede sammen. Far, jeg takker dig, at du har... Tak, Herre Jesus, at du fandt Matthæus Levi. Tak, han sad der, og du kunne se, han lyttede, da du forkyndte. Han sad der ved sin skamfulde, normal jødisk foragtede sted ved tolvboden der, men han lyttede efter dig. Og det du sagde, det ramte som regn i en ørken ind i hans væsen. Og det fik lov til at sætte ham i frihed. Vi takker dig for, at han ønskede, at alle skulle høre, hvad du havde sagt. Og vi takker dig, at han skrev det evangelium. Og vi takker dig for de perler, som han har bevaret for os. Bjergprædiken, fader vor, missionsbefalingen, disse lignelser om den gældbundne tjener. Her alle disse vidunderlige ting. Også de skarpe og de skarpe ting. Tak for Matthæus. Tak, og vi vil aldrig kunne undvære alt det, som han gav os. Og vi ærer os ham, og vi ærer dine apostle, og vi takker dig for, at der var en kirke, der var villig til at nedfælde disse ting, så vi også har dem at læse. Amen.